Da skal vi fortsette å be til Gud sammen. Kjære Jesus, himmelske Far, vi vil fortsatt få legge oss selv og våre hjerter og våre sjeler fram for deg, Jesus. At du kunne få stelle med hver enkelt av oss, sånn at vi måtte bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Og vi ber Jesus for disse dagene og møtene vi skal ha sammen her på Imestølen i sommer. At du, Jesus, kunne få gå imellom benkeradene og gå fra hjerte til hjerte, og at vi kunne få kjenne samfunnet med deg og med hverandre. At vi har denne store skatt felles, den som du vant oss på Golgata, syndenes forlatelse. Så ber vi Jesus for liten og stor. Du ser det at sjelefienden vil føre vår oppmerksomhet og vårt hjerte bort ifra det. Og vi ber om stillhet og konsentrasjon for ditt ord og om ditt ord. I Jesu navn. Amen. Ja, der synes det kanskje det er et rart emne som står oppført for denne timen. Menighetsbyggende arbeid og bibelske perspektiver. Og da er det sånn at jeg hadde tenkt at dette skulle være en blanding mellom en bibeltime og en misjonstime. Og her hjemme i Norge så snakker vi ikke så mye om menighetsbyggende arbeid, men det er et veldig sentralt begrep i misjonsarbeidet. Menighetsbyggende arbeid. Og det står i, ikke i kontrast nødvendigvis, selv om det ofte kan bli sånn, men det står ofte sammen med sosialt eller diakonalt arbeid ute på misjonsmarka. På den ene siden menighetsbyggende arbeid, og så det diakonale, eller det sosiale, altså hjelpearbeidet. Og så ser vi det nå i vår tid, at det har blitt en vektforskyvning ifra det menighetsbyggende og mer over på det som er prosjekter og hjelpeprosjekter og hjelpearbeid. Det som hjelper mennesker i sykdom og i fattigdom og i nød. Og så er det mindre omsorg for sjelens nød enn det var før. Og så merker vi også det her i vårt land, at det er mye lettere å løse ut penger til det som er nødhjelp og hjelpearbeid, enn det er å få penger og støtte til menighetsbyggende arbeid, det som har med sjelens frelse å gjøre. Og så hadde jeg lyst til å prøve å peke litt på det som er det ene nødvendige, og som alt misjonsarbeid til syvende og sist kommer an på, og det er nettopp dette om sjelene blir frelst. Nå er det godt å kunne hjelpe mennesker både mot fattigdom og mot legemlig og timelig nød, men det hjelper ingenting å få hjelp for kroppen og få et bedre hus å bo i og få mer penger mellom hendene hvis ikke sjelen blir frelst. Og så er det sånn at det å drive et hjelpearbeid, det er nok så lett, for det er noe vi kan forstå oss på som mennesker. Det er noe vi kan bruke menneskelig ekspertise og kunnskap til. Men å drive og bygge Guds menighet, det er det bare Jesus som kan. Det er det bare Guds ord som kan. Og der er vi så stakkarslig hjelpeløse. Der kjenner vi oss både hjelpeløse og maktesløse, for det er så vanskelig å drive menighetsbyggende arbeid i egentlig forstand. Men menighetsbyggende arbeid er det samme som det vi driver her nå i dag og disse dagene på Imi-stølen. Det er når vi samles om Guds ord, og Guds ord står i sentrum, og den enkelte får møte Gud i lov og i evangelium. Det er menighetsbyggende arbeid. Det er bare det som kan bygge Guds menighet på jord. Det er sånn Jesus vinner seg en menighet, gjennom forkynnelsen av ordet. Men forkynnelse av Guds ord, det har aldri falt det naturlige mennesket vel. Det har aldri gjort det naturlige mennesket til laks, og derfor er det motstand mot det. Ikke bare blant folk flest, men også fra vårt naturlige menneske. Så er det en naturlig motstand imot ordet og forkynnelsen av ordet. Og derfor er det så lett å komme bort ifra ordet, både i mitt liv og i ditt liv, og i våre sammenhenger. Og det ser vi i våre sammenhenger i Norge i dag, hvordan ordet, som var det som skapte menigheten, det kommer, i beste fall så kommer det litt på sidelinja, men i mange sammenhenger så blir det helt perifert. Kommer bort ifra ordet, og da kommer det også bort ifra Jesus. Og da blir det ikke noen menighet, da blir det bare en samling av mennesker, av religiøse mennesker, og da blir det det som vi kaller for allmenn religiøsitet, og ikke levende kristenliv sammen med Jesus. Jeg hadde lyst til at vi skulle slå opp i Lukas 17, som en overskrift over, eller som en tekst for denne timen. Lukas 17, vers 20-21. I Jesu navn, da fariseerne spurte ham, altså spurte Jesus, om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her, eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Det er Jesu ord om Guds rike. Og så skal vi gå litt lenger ned, fra vers 32. Kom Lots hustru i hu. Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det. Jeg sier dere, den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. De tar da til ordet og sier til ham, «Hvor, Herre?» Han sa til dem, hvor åtsle er, der skal ørnene samles. Det er en ting som kjennetegner ørnene og gribbene. Det er det at de samles der hvor der ligger et åtsel. Der hvor det er mat å få. Guds lam, de ble slaktet for syndere. Og det er en ting som kjennetegner Guds menighet, og det er at den må være der det er mat å få. Der det er åndelig mat å få. Og så er det sånn at ingen av oss kan se inn i hverandres hjerter. Det er bare menneskets ånd som kan granske hva som er i et menneskes hjerte. Det er bare du og Gud som kjenner ditt hjerte til bunns. Men Jesus, han ser inn i hjertet ditt. Han vet selv hva som bor i mennesket. Han vet selv hva som bor i ditt hjerte og i mitt hjerte. Han vet hvor din trang er henne. Om din trang står til han, eller om du lever for deg selv. Han ser like inn i heimene våre. Han ser inn i ekteskapene våre. Han vet det at i mange ekteskap så går det et skille. Når han kommer igjen, så skal han hente kona i det ene ekteskapet, men ikke mannen. Og mannen i det andre, men ikke kona. Sånn går skillelinjene i denne verden, midt imellom det som er ett kjød på jord, midt imellom arbeidskolleger, midt imellom søsken, og midt imellom det som vi kan se med øynene, den ytre Guds menighet. Hvis Jesus kommer igjen i denne stund, så er det jo vårt ønske, mitt ønske og ditt ønske at denne salen skulle bli tom. Men bare Gud vet om så er tilfelle. Ja, så vet du det kanskje selv, der du sitter. Ville du bli med hvis Jesus kom nå i denne stund? Vil jeg bli med? Jeg har sett det på misjonsmarka i Peru, og det er nød for meg at når vi skal drive et menighetsbyggende arbeid, så må vi ha dette perspektiv over arbeidet, at her på jord så kan vi aldri skape en forsamling som vi kan kalle for Guds rike. For Guds rike kommer ikke på en sånn måte at vi kan se det med øynene. Men det ligger noe i vår natur og i hele vår måte å tenke på, at vi ser på det ytre. Når de har bibelkurs i Peru, så tar jeg meg og spør hver gang, var det mange som kom? Ja, nå kom det 100, eller det kom 150. Ja, så tenker jeg, det var godt at det var mange. Og når vi skal på IMI-stølen, så spør vi hverandre, hvor mange er det som har meldt seg? Og når vi kommer hjem, så treffer vi folk som ikke har vært der, så er nesten det første spørsmålet, ja, hvor mange var der samlet? Ja, vi var 120 cirka, var det så mange? Er misjonslaget så stort, sier de da. Men Guds rike, altså, det kommer ikke på en sånn måte at vi kan se det med øynene. For Guds rike, det er inne i dere. Det er inne i ditt hjerte. Og så er det sånn at når vi driver sjelevinnerarbeid på misjonsmarken, så ser en det at nesten alle som vi kommer i kontakt med, jeg trenger ikke si nesten alle, jeg tror jeg kan si alle som vi kommer i kontakt med, de har andre motiver for å komme og høre ord eller komme på møte enn dette å finne fred med Gud, å finne en nådig Gud, å finne soning for sine synder. De har personlige motiver, de aller fleste. Og de aller fleste som vi kommer i kontakt med, de har en bakgrunn i den katolske kirke. Og der har de søkt materielle verdier. Hos helgnene, hos Jomfru Maria, så har de bedt om en jobb. De har bedt om helse. De har bedt om utdannelse og gode karakterer for barna sine, men veldig mye så går det på dette å skaffe seg mer penger, mer velstand, hus og hjem og bil og alt dette som denne verden kan by på. Og så hadde de ikke fått det som de søkte. Og så hadde de tatt kontakt med en evangelisk kirke for om mulig å få bedre hjelp der. Kanskje de har bedre kontakt med Gud. For Gud må jo være en sånn som vi kan søke lykke og framgang hos. Og så har de vært i kontakt med den ene menigheten og den andre menigheten, veldig mange, og ikke fått det de søkte. Og så har de på en eller annen måte kommet i kontakt med vår lutherske kirke, og så er det på'n igjen. Kanskje der var noe å hente. Det har vært gjort spørreundersøkelser, i alle fall 80% har oppgitt som grunn for at de kom til kirka, det var at de søkte materielle goder, eller var syke og søkte helbredelse for sykdommen sin. Men hva er det står om i livet? Hva er det står om for meg av det? Er det å få hjelp og trøst i denne verden? Er det at det må gå oss godt, gå oss vel i denne verden? Ja, det er vi opptatt av. Hver enkelt av oss er vi opptatt av det. Å få seg grei inntekt, å få seg en grei plass å bo, å få oss en ektefelle, få oss familie. Ja, mange ting som opptar våre tanker, og ikke bare våre tanker, hele vår tid. Men hva med vår sjel? Hva med evigheten? Hva med Guds dom som skal gå over verden og som skal gå over mitt liv? Den nød må Gud selv vekke i våre hjerter. Og det skjer med forkynnelsen av ordet. Og derfor ser vi det at det er bare ved forkynnelsen av ordet, det er loven, og lovens forkynnelse som vekker frykt for Gud, og som vekker frykt for helvete og fortapelsen. Og når denne forkynnelsen lyder, så kan et menneske bli stilt ansikt til ansikt med en hellig Gud, og da kan et menneske først begynne å rope om frelse for sin sjel. Og derfor må vi alle føres inn under denne forkynnelse, hvor synda blir alvorlig, hvor Guds dom står for vårt hjerte, og hvor vi må rope med Peter: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Men jeg skal si, det er få mennesker som kommer til denne erkjennelse i sitt hjerteliv. Det er få mennesker som kommer dit hen, enten det er i Norge eller på misjonsmarka, at de virkelig kommer i syndenød. I syndenød. Har du fått syndenød? Har du fått se synda di? Har du fått se at ditt virkelige problem i livet, det er din synd? Du trenger ingenting i denne verden for å bli frelst, utenom dette å få komme inn under Jesu frelsende blod. I Lukas 16 leser vi om en rik mann og en fattig mann. Har du tenkt på det, at den fattige mannen som lå ved den rike mannens dør, Lazarus, denne fattige Lazarus, han fikk ingen materiell velsignelse i denne verden, ingen. Men han arvet himmelen. Kan du forstå det? Kan du forstå det, at Gud stelte sånn med han, at han bare hadde det vondt i denne verden? Og så var han en frelst sjel. Det rimer ikke med vår tanke om Gud, og vår tanke om velsignelse, og det å være under Guds velsignelse. Men denne fattige Lazarus, han hadde fått omsorg for sin sjel. Jeg har fått se det i Peru, at midt i fattigdommen, at midt i ulykke og vilkår og omstendigheter som en skulle tro at Gud var langt borte, så har noen fått gripe det evige livet, som den fattige Lazarus. Og så har jeg fått oppleve det at noen har fått sett at det er ikke de materielle ting som betyr noe. Det er ikke jobb og utdannelse og inntekt og materiell levestandard som betyr noe i denne verden. Men det er det å ha en frelst sjel. Og så er spørsmålet altså, hvis du har fått komme inn i denne flokken, hvis du har blitt gjenfødt til et levende håp, da er du en del av Guds menighet. For Guds menighet, den består ikke av mennesker som gjennom Guds velsignelse har fått et greit liv. Men den består av mennesker som ved Guds store miskunnhet og velsignelse er født på ny ved den hellige ånd til et levende håp, og som har fått smaken på evangeliet, og som må samles om det slaktede Guds lam igjen og igjen og igjen. Og når jeg kommer til Peru, som jeg har det privilegium å få lov til å komme dit av og til, så treffer jeg to slags mennesker i våre forsamlinger. Og det er de som jeg har et hjertesamfunn med i evangeliet, og som spør etter evangeliet. Og så er det noen andre som igjen og igjen vil ha samtale. Men for å si det i en sum, så er de bare ute etter pengene mine og pengene våre. De har det så vanskelig, de har det så trist, de har det så problematisk. Ja, så kan du snakke litt om Jesus og evangeliet, men det er ikke der det brenner for dem. De vil ha hjelp, de vil ha penger, de vil ha stipend for barna sine, de vil ha barna inne på universitetet. De vil ha hjelp til å få en operasjon her og medisiner der. Og så merker du hvor pulsen slår. Og hjertelivet er henne. Og så kjenner du det altså at i menigheten så går det et skille. Det er den som søker sitt eget. Og så er det den som søker Gud. Og så kommer dette spørsmålet til meg, og så kommer det til det. Hvor samles ditt hjerte? Hvor er ditt hjerte henne? Når ørnene samles der ved åtslet, der ved det slaktede Guds lam, jeg vet ikke om tolkningen er rett, jeg har tenkt mye på dette altså med Oslo, men Jesus sier det hver gang, eller flere ganger, når han skal komme igjen altså. Så sier han, så samles ørnene der hvor Oslo er. Jeg har sett det, der hvor gribbene og ørnene er i store antall, så kan du kaste ut et dørt Oslo. Ja. Og så samles de der altså som, jeg vet ikke hvordan de kjenner lukta. Men det kan være helt dødt, og så kaster du ut et ødsel, og så er det som om de kommer fra ingen steds ifra. Og så er det noe når Guds ord forkynnes, når evangeliet forkynnes, da samles den som syns det er godt å styrkes med nåden. Den som må ha brød fra himmelen, akkurat som ravnene, de kom til Elias med kjøtt, ikke sant? Så det er noe her. Når du må høre evangeliet for å leve, og ikke bare har kunnskap om evangeliet, for å avlegge en eksamen på misjonsmarka, for å bli døpt eller for å bli tatt opp som medlem i menigheten, så må du kunne ha kunnskap om evangeliet. Du må avlegge, som i konfirmasjonen her hjemme før, du må avlegge en kunnskapstest. Ja, du kan evangeliet teoretisk, men er det blitt hjertesangen din? Kan du synge den nye sangen? Altså, når vi skal bygge menigheter, enten det er i Norge eller i Peru, så må vi sikte oss inn på dette, at sjelene både får bruk for evangeliet og får se seg løst ved evangeliet. At ikke det blir kunnskap, men at det blir liv. Ja. Og så er spørsmålet, er det lov å lytte etter dette? Det er lov å lytte etter tonen? Ja. Etter den nye sangen hos hverandre blir vi ikke da dømmende? Men hele vår vekkelsesarv, hele lekmannsbevegelsen i den norske kirke, hvis vi ser vår nære historie fra 100-150 år og bakover, hva var det som var hjerteanliggende? Jo, det var at sjelene måtte bli løst. Og de lytter etter den nye sangen, det frigjorte vitnesbyrdet, når sjelene var blitt løst. Og så var det et samfunn mellom de som var blitt løst ved evangeliet. Og så spurte de, er han løst? Er hun løst? Og i Danmark, der var det mer, har han sett lyset? Har hun sett lyset? Har du sett lyset fra Golgata? Og så blir vi så hjelpeløse. Og så sa Jesus til Nikodemus, du må bli født på ny. Ja. Er du født på ny? Og dette med den nye fødsel, det er tabu. I de fleste forsamlinger i Norge i dag, så er det tabu å snakke om den nye fødsel. En kan snakke om de generelle vendinger. Men hvis du står i en alminnelig menighet i dag, i den norske kirke hjemme hos oss for eksempel, og spør om du er gjenfødt, så føler folk seg beklemt. Det setter et ubehagelig skille mellom mennesker. Menighetsbyggende arbeid, det er en forkynnelse av Guds ord som virker på hjertene, sånn at det blir nye hjerter og nytt liv. Menighetsbyggende arbeid i Peru og i Norge, det er å holde fast ved denne forkynnelse som er vår arv, ifra Luther og Rosenius, ifra vekkelsesbevegelsen, at hver enkelt synder må få se inn i evangeliet og bli løst i sin sjel og i sin ånd for sin egen del. Det var den opplevelsen Luther hadde i tårnet når han leste Romerne 1,17, ikke sant? Han fikk se inn i evangeliet. Han ble løst. Og jeg har sett så mange i Peru som ikke er blitt løst, og så er de i forsamlingen, i kirka i 2 år, og 3 år, og 4 år, og noen i 6 og 7 år, men nesten alle blir borte hvis ikke de har fått grepe evangeliet. For før eller siden så kommer det da noe strid, uvennskap, fornærmelse, noe som vokser seg større enn selve dette å få være ved matfatet, å få være de helliges samfunn. For hvis vi må være sammen med Jesus, ja, da må vi også være sammen med ufullkomne syndere. Da må du tåle å være sammen med Jon. Og jeg må tåle å være sammen med andre som jeg kanskje kan ha uoverensstemmelse med. Men det er ikke der vårt samfunn ligger. Og vårt samfunn ligger i det slaktede Guds land. For det er ikke mennesker vi skal være sammen med, eller sammen om. skal være sammen om lam. Om vårt påskelam som er slakta. Det er blodet som binder oss sammen. Og der står det at vi kjenner hverandre ikke lenger etter kjødet. Vi kan nok irritere oss både over vårt eget, ikke minst vårt eget, men også over andres kjød. Men det er ikke der samfunnet ligger. Nei, da blir det ikke mye samfunn. For vårt samfunn er med Faderen. Ved Sønnen. Og da blir det ikke personlig kjemi. Og da blir det ikke språk, og da blir det ikke rase. Eller kultur, eller hudfarge. Men da blir det et samfunn ved blodet. Som knytter oss sammen og gjør oss til ett folk. Og dette folket, det er Guds folk. Og det skal hentes en dag av Jesus selv når han kommer igjen. Og så er det bygd mye flotte katedraler på jord. Og sånn bygger det religiøse mennesket. Og vi gjør når vi skal bygge oss bedehus og forsamlingslokaler. Og i Peru på samme måten så kommer dette opp. Å ja, det må være fint. Det må være flott. Det må være noe som setter oss i stemning, ikke sant? Og så begynner vi å bygge katedraler i stedet for å bygge Guds rike. Men Guds rike, det trives bedre på låven enn i katedralen. Det kan jeg love deg. Guds rike, det bygger vi bedre i låven ute på Bjønnes, som vi hadde ungdomsleir ved Farris, enn vi bygger det i domkirker og katedraler. Ja, og det kan du legge merke til, der gudslivet og de hellige samfunn forsvinner, der kommer kunsten og katedralene inn. Og det vi ser i vårt land i dag, vi snakker om virkemidler, men det som skjer er at nå holder kunsten på å komme inn der livet har ebba ut og dødd ut. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på nå, men jeg skal ta med det til slutt om Maria og Josef. For jeg synes det er sånn et veldig godt bilde på både på samfunn og på det å bygge Guds rike. Og da skal vi slå først til Lukas 1. Det skjedde noe med Maria i hennes liv i dobbel betydning. Både i hennes sjelsliv og i hennes mors liv. Så skjedde det noe med Maria. Her står at engelen Gabriel ble sendt til henne i vers 30 i Lukas 1, og engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Maria, hun hadde samfunn med en mann som heter Josef. De var glad i hverandre. De hadde tenkt å stifte en heim sammen. De var forlova. Og vi vet det, hvordan det er når to mennesker blir glad i hverandre. Da har du et, på det menneskelige planet, et godt og fortrolig samfunn. Og så skjer det noe med Maria. Hun får med Gud å gjøre. Og så er ikke, Josef der. For når du får med Gud å gjøre, da er det bare du og Jesus det gjelder. Et personlig anliggende. Det er din sjel og din frelse, din synd og ditt liv og din evighet. Og så kom engelen inn i Marias liv ved en åpenbaring. En åpenbaring. Og det er sånn Guds rike vokser. Ved åpenbaring, at evangeliet blir åpenbart for et hjerte, der ligger den nye fødselen. At hjertet får se inn i evangeliet ved en åpenbaring. Kristendom, det er en åpenbaringsreligion, det. Ikke bare historisk, men også historisk. Men også personlig, personlig forstand. Evangeliet må åpenbares for ditt hjerte ved ordet. Så fikk Maria et møte med engelen. Og du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og så skal vi bare hoppe ned til vers 38. Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Så går Maria til Josef og forteller det som har skjedd. Men Josef trodde ikke på henne. Og Josef hadde ikke sett det samme selv. Det var kommet noe inn i Marias liv som ødela samfunnet til Josef. Maria hadde sett noe som Josef ikke hadde sett. Det var kommet et skille inn i, nå var det ikke et ekteskap enda, men det var et parforhold. Det var kommet et skille inn. To skal ligge i ei seng. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Det er mange ekteskap hvor det går et skille. Om vi kjenner noen sånne ekteskap. Og det går et skille. De er et kjød etter Guds ord, men de er ikke ei ånd. Så skal vi se i Markus, nei, Matteus, kapittel 1. Vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var trolovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig. Han ville ikke føre skam over henne, og ville skille seg fra henne i stillhet. Det var kommet et skille mellom Josef og Maria. Men det står jo her at han var rettferdig. Da skal vi bare gå til Filippenserne 3 og vers 6. Paulus sier om seg selv at han var en forfølger av menigheten. Filipperne 3,6. I rettferdighet etter loven, uten lyte. Sånn var det med Josef. I rettferdighet etter loven, uten lyte. Men Paulus, han hadde ikke, kjente ikke evangeliet. Han var ingen gjenfødt mann. Sånn var det med Josef. I rettferdighet etter loven, uten lyte. Han var under loven. Men Maria, hun hadde bokstavlig talt fått Jesus inn i sitt liv. Men Josef trodde det ikke. Og så ville han skille seg. Og så kan vi lese nede her, mens han nå tenkte på dette. Se da, hva skjedde da? Jo, da viste en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Josef, du Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd.» Ja, men var det ikke det Maria hadde sagt? Jo, men engelen hadde ikke kommet til Josef og fortalt det, overbevist hans hjerte. Du, det er forskjell på å få dette budskapet fra mennesker og få det fra Gud. Det er forskjell på at jeg forkynner det evangeliet, og på at den hellige ånd legger evangeliet inn i ditt hjerte, så du får se det. Ja, for du kan ikke gå omveien via noe menneske. Du må få med Gud å gjøre, og det må være Guds tale og åndens tale, og Jesus selv som får røre ved ditt hjerte, Og det skjer ved at du hører ordet og leser ordet. Da vil engelen, da vil Den hellige ånd komme til ditt hjerte og overbevise din sjel og ditt hjerte om evangeliets sannhet, og du vil få se lyset, og du vil bli løst. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk og din sjel, Josef, ifra dine synder. Så står det i vers 24, da Josef var voktet av søvnen, står det, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. Hva var det som var målet til Josef? Jo, han ville skille seg. Hva er det Paulus sier i Filipperbrevet? Men det som var en vinning for meg, Josefs vinning, det var å bli skilt ifra denne dama som han ikke forstod seg på lenger, og som hadde vært utro med en annen mann, etter hans syn. Så fikk han et møte med den samme Gud, som la det samme budskap inn i hans hjerte. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap, sa Paulus etter å ha fått et himmelsk syn. Da var jeg ikke ulydig mot det himmelske syn, sa Paulus. Det som var en vinning for meg, det har jeg aktet for tap. Og denne rettferdige etter loven, denne loviske Josef, ja, han tok sin hustru til seg, og så tok han på seg den samme forakt fra verden som Maria var blitt utsatt for. Og så bar de på en hemmelighet sammen, den lille Jesus, i Marias liv. Det var Marias skatt, det var blitt Josefs skatt. Og så fikk de hån, og så fikk de spott, og så fikk de forakt ifra verden omkring. Ja. Og der står enda til det at Jesu egne brødre trodde ikke på den historien som Josef og Maria fortalte de om Jesus. De forakta det. Tenk på det. Men hvor var menigheten henne? Jo, det var disse to som hadde fått et himmelsk budskap. Jesus var kommet inn i livet til Maria og til Josef. Og da ble det et samfunn, altså. Et hellig samfunn. Og han som ville skilles, han ble nå knyttet sammen med Maria, og så var det et lite liv, et stort liv som knyttet de sammen. Det var han som tok på seg et legeme og kom i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Ja. Og så sto Maria en dag på utenfor leiren, utenfor det gode selskap, utenfor Jerusalem, og så sin sønn henge på et kors og dø for hennes synder. Og der er samfunnet, ja, med Maria og med Josef og med alle de hellige, ja. Og der som åtsle, der som det er en som dør for synd, og i synderes sted, der samles ørnene, og min sjel blir ung igjen, like som ørnen. Så kan vi bygge Guds rike ene og alene ved de virkemidler som er gitt, og det er forkynnelsen av synd og nåde, av lov og evangelium. Og så må vi få lov, ikke bare ta oss den frihet, men vi må få lov å sikte inn og spørre etter dette, er sjelene løst? Og så kunne vi tale om her, altså, men det har vi ikke tid til nå, om det forreste telt og det innerste telt, der står om i Hebreerne 9,
det ytterste telt hvor prestene gjør tjeneste og går inn og gjør sin tjeneste, og det innerste telt hvor ypperste presten gikk inn. Og så er spørsmålet altså, bor du i det innerste eller ytterste telt? Om disse to guttene til Abraham, Isak og Ismael. Og så står det at dette er et bilde inntil den nåværende tid. Og så sier Paulus om Isak og Ismael, slik er det også nå. Det går et skille i menigheten. Og så står det også at ugras og kornet skal vokse sammen inn til enden. Det er ikke vårt kall å dømme hjertelivet, men det er vårt kall å stille spørsmålet. Og det er vårt kall å lytte etter den nye sangen, ikke for å dømme, men for at du og jeg skulle få del i denne sangen. Og så ser vi det at der den nye sangen synges, der er den levende Guds menighet på jord. Og så må vi i vårt misjonsarbeid sikte inn på dette, denne forkynnelse som retter seg mot samvittigheten. Mot samvittigheten der du får med Gud å gjøre i din samvittighet. Og der det ikke betyr noe om du har skrevet deg som medlem ved dåp eller ved medlemsopptak i den ene eller den andre forsamling. Men der det kun betyr noe om min og din sak er rett for Gud. Om du levde med Gud i går, som jeg får spørre deg, ja, lever du med Gud i dag? Om du hadde din trøst i nåden i går, som jeg får spørre deg, ja, har du det i dag? Og så må du komme til meg med det samme spørsmål. Lever du med Gud i dag, jo? Og så må jeg få lov å bekjenne synden meg plager, netter og dager, dog jeg en evig rettferdighet har. Det er tøft å være en synder, og plages av sin synd, overrumples av sin synd i det daglige liv. Men det er godt å ha en frelser. Kalte meg i nåde, og som ser til meg i nåde, midt i all min nød. Amen.